Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններին հնարավոր է կին թեկնածու առաջադրվի։ Այսօր քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել Հայ ազգային կոնգրեսը եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները հանդիպել են ազատ դեմոկրատներին։ ՀՀԿ-ի հանրահավաքում բռնկված փուչիկների գործի միակ մեղադրյալը դիմել է վերաքննիչ դատարան, բողոքարկելով առաջին Ատյանի դատավճիռը։ Մեր ռեպորտաժը Սյունիքի մարզից Ադրբեջանի սահմանամերձ ներքին հանդ գյուղի դպրոցում 7 աշակերտ կա 6 ուսուցիչ։ Այս տարվա ընթացքում տասնյակ ընտանիքներ վերաբնակեցվել են Ղարաբաղին հարող շրջաններում։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Կարլեն Ասլանյանին։
ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական տարածաշրջանային այցը սկսելու են նոյեմբերի 26-ին Բաքվից, ապա այցելելու են Երևան և, եթե եղանակը լինի բարենպաստ, նաև Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ու արտգործնախարարների հետ։ Ուրուգվայի արտգործնախարարությունը պատասխանել է պաշտոնական Բաքվի հղած բողոքի նոտային, ընդգծելով, թե Ուրուգվայի կառավարության ցանկությունն է ջանքեր գործադրել Ուրուգվային բարեկամ երկու պետությունների միջև տարաձայնությունների վերացման համար։ Ուստի ներկայացուցիչների պալատի նախագահի գլխավորած պատվիրակության Լեռնային Ղարաբաղ այցելության հիմքում այլ նպատակներ և մտադրություններ չեն եղել։ Ելույթ ունենալով Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցության ստեղծման 20-ամյակի նվիրված միջոցառմանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական մեկուսացումը արդյունքներ է տալիս և Ադրբեջանը շարունակելու է ուժեղացնել այդ մեկուսացումը։ Մասնակցելով Հայաստանի հետ բանակցություններին, Ադրբեջանը պատրաստ է բոլոր մյուս տարբերակներին, ասել է Ալիևը։ Նոյեմբերի 15-ից 18-ը տեղի ունեցած համաեվրոպական հեռուստամարաթոնին հանգանակվել է 1.400.000 եվրո, 8%-ով ավելի նախորդ տարվա համեմատ։ 2012 թվականի եվրոպական հեռուստամարաթոնի գումարի 10%-ը հատկացվելու է Սիրիա հայերի օգնությանը, մանրամասները ծրագրում։ Թբիլիսի դատարանը փոխքաղաքապետ Շոթախիզանիշվիլիի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել երկամսյա կալանքը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախկին փոխնախարարը և 11-ից ավելի նախկին ու ներկայիս այլ պաշտոնյաներ ձերբակալվել են անցած շաբաթ Ապորինի գաղտնալսումների գործով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել Գազայի հատվածի և Իսրայելի ռմբակոծությունները։ Նա մեկնում է Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրե կրակի դադարեցման շուրջ բանակցություններին մասնակցելու համար։ Կրակահերթերը շփման գծում շարունակվել են ողջ օրը, միայն այսօր իսրայելական օդուժի ռմբակոծություններից 18 պաղեստինցի է զոհվել, վերջին շաբաթվա ընթացքում զոհերի թիվը հասել է 100-ի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Միանմարում հանդիպումներ է անցկացրել նախագահի և ընդդիմության առաջնորդի հետ, ով վերջերս է ազատվել ավելի քան 10 տարի տևած տնային կալանքից։ Օբաման հայտարարել է, թե ոգեշնչված է երկրում սկիզբ առած ժողովրդավարական գործընթացներով։ Ամերիկայի առաջնորդի հաջորդ կանգառը Կամբոջան է, որտեղ մասնակցելու է Արևելյան Ասիայի երկրների գագաթաժողովին։ Նոյեմբերի վերջին Թուրքիայում հանդիպելու են Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը հիշեցնում է, որ Մամեդիարովը, Դավութողլուն և Սալեհին եռակողմ հանդիպումներ էին անցկացրել այս տարվա մարտին Նախիջևանում։ Ըստ Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների, այս հարյուրամյակի վերջում ջերմաստիճանը երկիր մոլորակում կարող է բարձրանալ 4 աստիճանով ըստ Ցելսիուսի սանդղակի, եթե գալիք տասնամյակների ընթացքում կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը կանխող քայլեր չձեռնարկվեն։ Օրվա հիմնական լրահոսն այսքանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահական ընտրություններին հնարավոր է առաջին անգամ կին թեկնածու առաջադրվի, և այդ կինը կարող է լինել Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նա չի բացառել իր առաջադրվելու հնարավորությունը։ Մեր թղթակիցը նաև շարքային քաղաքացիների ընտրողների հետ է զրուցել, արդյոք նրանք պատկերացնում են, որ երկրի նախագահը կարող է կին լինել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուր Սետրակյանը չբացառեց, որ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու իր թեկնածությունը կուսակցությունում քննարկվել է։ Այսպիսով չբացառելով նաև այն հավանականությունը, որ առաջիկա ընտրություններում կլինի նախագահի առաջին կին թեկնածուն։ Այնուամենայնիվ Տիկին Սետրակյանն ասաց, որ որևէ վերջնական որոշում այս պահին դեռ չկա։
Քննարկում են շատ մարդկանց անունները, երևի լրացուցիչ ուշադրությունը բևեռված են փաստին, սերի խնդիր կա, բայց ես կարծում եմ, այդ առաջադրումը գենդերային խնդիր չի։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին տղամարդակենտրոն հասարակությունը պատրաստ է արդյոք տեսնել կնոջը նախագահի պաշտոնում։ Տիկին Սետրակյանն ասաց.
Իսկ առանց էլեկտրոէներգիա հասարակությունը պատրաստել է էլեկտրական լամպիների մուծմանը մի օր պետք է լինի, չէ՞։ Հոգեբանության այսպես մի բան կա, առաջադեմ խմբեր։ Մենք ներմուծում են այն գաղափարը, որ սկզբում թվում է աբսուրդ, հետո դառնում է սովորական։
Հանրապետական կուսակցության անդամ Արտակ Դավթյանը նախագահի կին թեկնածու ունենալու գաղափարին խիստ պոզիտիվ է վերաբերում, առավել ևս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե որ կուսակցությունն է այս քայլին գնում։
Ազատ դեմոկրատներ, հենց ազատ դեմոկրատներից էլ պիտի լինեն այդ նախաձեռնությունը, բավականին լավ ժեստ կլինի ուղված ամբողջ քաղաքական դաշտին։
Պարոն Դավթյանն անդրադարձ անելով պատմությանը հիշեց, թե ինչ բացառիկ դեր են ունեցել կանայք ցանկացած բնագավառում, և իհարկե նշեց, որ նախագահական ընտրություններում կնոջ թեկնածության առկայությունը բավական դրական ազդեցություն կունենա ընտրությունների մթնոլորտի վրա, իսկ գուցե հանրապետականը հենց կին թեկնածուին պաշտպանի, կեսկատակ կես լուրջ հարց ուղղվեց պարոն Դավթյանին։
Եթե հանրապետականը, չգիտեմ, ինչ պիտի լիներ, որ սեփական թեկնածու չունենար, այդ պարագայով ինչի՞ չէ նաև Անուր Սետրակյանի նաև կերպարով։
Այսօր ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե սեփական թեկնածուով հանդես գալով շարունակվում է արդյոք ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների ներքին կոնֆլիկտը, Տիկին Սետրակյանն ասել էր, որ իրենց խնդիրը երբեք չի եղել որևէ քաղաքական ուժի հետ մրցակցությունը ապա քաղաքական դաշտում։ Քննարկելով ալտերնատիվ թեկնածություն, ազատ դեմոկրատները ժառանգության հետ չեն մրցակցում, ուղղակի զբաղված են քաղաքական նոր մշակույթի ներդրմամբ, դա ավելի լայն և գաղափարական մոտեցում է։ Իսկ թե ինչքանով է այս նոր մշակույթը ընդունելի հայ հանրությանը, փորձեցինք պարզել հենց պոտենցիալ ընտրողներից։
Բայց այդ հումոր չէ կանոն, այսպիսի օլիգարխների պայմաններում կինը գլուխ չի անի երբեք, որ կուսակցությունից է։
Ազատ դեմոկրատներ։
Չէր չլի, չէ, չի կարող, գլուխ չի անի, թողի ձեր չարչարվեն։
Գիտեք ոնց, մեզ մոտ միշտ թերահավատորեն են վերաբերվում կանանց, մանավան բարձր պաշտոններում, դժվար ընտանվի։
Դեռ աշխատող չի այդ համակարգը, որ կարող է մտածելակերպի ձեռնել։
Տվյալ պայմանները ցույց չեն տա, որ կինը դառնա նախագահ։
Կտրի ժողովուրդը կնոջը։
Ինչի են դրի, որ
ի՞նչ առավելություն ունի կինն ասում։
Կանայք ավելի կանխատեսելի են։
Կինը չի կարող այն անել, ինչ որ տղամարդ է։ Այսինքն այս զարգացման աշխան է, էլի։
Գերացեք, որ կանայք ավելի լավ կղեկավարեն։
Ինչ առավելություն ունեն կյանը։
Կանայք ավելի չեք ունեն։
Հնարավոր համարում եք, որ Հայաստանում կարող է կինը ընտրվել նախագահ։
Երևի չէ, այս վիճակում չէ։
Հետագայում կլինի։ Ամեն դեպքում ունեցել եմ, չէ՞ թագուի ներկերը լավերը։
Ես անգամ կքվերգեմ կին թեկնածուի, եթե իմ իդեալները կիսի, այսպես ասած, ինքը տրականության խնդիր բացարձակ չկա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական ընտրությունների նախաշեմին հայաստանյան կուսակցությունները քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացնում, հանդիպում, քննարկումներ, Բարգավաճ Հայաստանը հրապարակ է հանել երկրի կառավարման համակարգին խորհրդարանի կազմին վերաբերող հարցեր, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է 7 կետից կազմված առաջարկներ անում։ Այսօր երկու հանդիպում է կայացել, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները հանդիպել են ազատ դեմոկրատներին, ՀԿ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչներին։ Սա հետաքրքիր է նաև այս երկու ուժերի զուտ երկխոսությունը, առումով ՀԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք արգելվել էր դաշնակցության գործունեությունը, մի շարք գործիչներ կալանավորվեցին, դատապարտվեցին, բայց ժամանակները փոխվում են և հիմա անդիմադիր ճամբարում հայտնված քաղաքական այս երկու ուժերը հիմա էլ փորձում են համագործակցության եզրեր գտնել, լսել մեկը մյուսի առաջարկները։ Այսօր տեղի ունեցած քաղաքական խորհրդակցությունների մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանյան քաղաքական ուժերը շարունակում են բանակցել ընդհանուր քաղաքական օրակարգ ձևավորելու շուրջ։ Այսօր առանցին հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը և Բարգավաճ Հայաստանն ու ազատ դեմոկրատները։ Այս հանդիպումներն անցնկացվում դրամփակ ֆորմատով։ Հակն ու Հոյիդան հանդիպեցին ազգային ժողովում, Հակ խմբակցությունում։ Հակից այս հանդիպմանը մասնակցում էին Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը, Հոյիդայից Արմեն Ռուստամյանն ու Աղվան Վարդանյանը։ Նրանց զրույցը մոտ 2 ժամ տևեց ավարտին, Լևոն Զուրաբյանը լրագրողներին փոխանցեց դաշնակցությունն ու հայազգային կոնգրեսը երկրում ստեղծված իրավիճակի շուրջ ընդհանրական մոտեցումներ ունեն։
Մենք ամենից պետք է անենք, որ այն հրեշավոր մեքենան, որ ստեղծվել է ընդրակերտիքի ժողովրդի կամքի աղավաղման այդ մեքենան, կարողանանք ջարդել։ Կոնգրեսը հենց դրա շուրջ է բանակցում քաղաքական ուժերի հետ, հենց դրա մեջ է տեսնում խնդիրները նախագահական ընտրությունների կոնտեքստում։
Հայազգային կոնգրեսի համար գլխավորը հետևյալն է. նախագահական ընտրությունները պետք է օգտագործվեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի վերարտադրությունը բացառելու համար, ասաց Լևոն Զուրաբյանը։
Բնականաբար, բազմաթիվ ապահովություններ գործած ռեժիմի պարագրաֆին մենք երբեք չենք սատարի։
Դաշնակցության համար սկզբունքային է մոտ 10 օր առաջ ներկայացված օրակարգը, որին միանալու շուրջ էլ այս օրերին նրանք բանակցում են քաղաքական ուժերի հետ։ Դաշնակցությունն իր փաթեթում առաջարկում է նաև փոխել երկրի կառավարման համակարգը, նախագահականից անցնել խորհրդարանական կառավարման ձևին։ Հոյիդան ասում է, սրան պետք է ամբողջապես միանալ։ Արմեն Ռուստամյան, Հոյիդա Գերագույնմանի ներկայացուցիչ։
Իհարկե, կան նաև հարցեր, որոնք դեռ քննարկելի եւ վիճարկելի են մնում։
Որոնք են դրանք։
Չենք ուզում հատկապես դա ասել, պայմանավորվել ենք, որպեսզի չվնասենք հետագա համաձայնության ձեռքբերումը։
Առաջ կամ կլինի երի հանդիպում։
Այո, այո։
Լևոն Զուրաբյան, Հայազգային կոնգրես։
Դարձակով երկրի քաղաքական եւ տնտեսական համակարգի աճակման պատճառները այնքան էլ կապված չեն կառավարման տեսակի հետ, բայց մենք նաեւ հաստատում ենք, որ եթե նման մոտեցում կա, այդ մոտեցումները պետք է քննարկել։ Ես հիմա չեմ ցանկանում կենտրոնանալ տարածայնությունների վրա, կարծում եմ ընդհանրությունները շատ ավելի շատ են, քան տարածայնությունները։ 7 կետը իրենք են առաջարկել, իրենք էլ պետք է սահմանեն զիջումների չափը։
ՀԱԿ ԲՀԿ Հոյիդա բանակցությունների արդյունքում կարող է որոշում կայացվել միասնական թեկնածուով հանդես գալու վերաբերյալ։ Լևոն Զուրաբյանը չբացառեց այդ հնարավորությունը։
Ընդհանրությունները մեծ են, իսկ ամենամեծը դա այն է, որ բոլոր ուժերն են հասկանում են, որ ինչ որ բան պետք է արմատապես փոխել երկրում։ Եթե կա ուղղված այս ընդհանրական ընկալումը, որ մենք պետք է արմատական փոփոխության հասնենք երկրում, ուրեմն չի կարելի բացառել, որ մեր համագործակցությունը իսկապես վերաճի այն աստիճանի, որ հնարավոր դառնա անգամ համաձայնեցված գործողությունները նախագահական ընտրությունների ժամանակ։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանի արձագանքը լսենք։
Եթե մենք չհամաձայնեսնենք համար սկզբունքային հանդիսացող այդ կետերը, մենք ուղղակի իմաստ չենք տեսնում խոսել ընդհանրապես միասնական տեխնացիայի մասին, որտեղ մեր համար կարևոր է, թե տեխնացուն ինչ պետք է անի եւ այդ ինչ անելը այսօր պետք է ճշտ լինի։
Ինչպես արդեն նշեցի, համագործակցության ընդհանուր եզրեր գտնելու ակնկալիքով Բարգավաճ Հայաստանն էլ այսօր հանդիպել էր Ազատ դեմոկրատների հետ։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությունը քաղաքական մյուս ուժերի հետ խորհրդակցություններ է սկսել կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականի անցնելու եւ 100%-անոց համամասնական ընդրակարգ ձևավորելու հարցերի շուրջ։ Ազատ դեմոկրատների հետ հանդիպումից հետո ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, այս պահին տարբեր կուսակցությունների հետ միասնական օրակարգ ձևավորելու հնարավորություն տեսնում են, թե հատկապես որ հարցերի շուրջ բանակցությունների մասնակից պատգամավորը չմանրամասնեց։
Լուրջ ընդհանրություններ կան տարբեր հարցերի շուրջ, տարբեր քաղաքական ուժերի հանդիպումների արդյունքում եմ արդեն սա ասում, կա իրապես լավատեսություն եւ լուրջ հնարավորություն ընտրություններին ընդառաջ ձևավորել լրջագույն քաղաքական օրակարգ։
Ինչպես նշեց Զոհրաբյանը, այս փուլում իրենց հանդիպումների ընթացքում անձերի խնդիր չեն քննարկում։ Մանրամասնեց դա կարող է փակուղի տանել։
Երբ որ քաղաքական օրակարգը կձևավորվի, այսինքն պլատֆորմը, թե ինչպես են տեսնում այս քաղաքական ուժերը համակարգային փոփոխությունների գնալու ճանապարհը, ճանապարհային քարտեզը, դրանից հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ նաև այո անձերի խնդիրների։
Վերադառնամ Հոյիդա ՀԱԿ բանակցություններին, չեք կարծում, որ ի վերջո Բարգավաճ Հայաստանը կսատարի ՀՀԿ թեկնածուին և դուք կհայտնվեք վատ իրավիճակում։ Լրագրողի այս հարցին Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը նման պատասխան տվեց։
Ոչ մեկի դեպքում ակնկալիք չենք կապում, որ հայտնվենք ձեր ասած քծվածի վիճակում, բայց եթե կա ընդհանուր շահագործություն եւ եթե հնարավոր է գալ մի ընդհանուր ծրագրի, որը ավելի արդյունավետ կլինի, քան առանձին ուժերի առանձին գործողությունները, ուրեմն
դրան կարելի է նվիրել եւ եռանդ եւ ջան։
Մայիսին խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին հանրապետական կուսակցության վերջին ամենամեծ հանրահավաքում բռնկված փուչիկների գործով դատապարտված միակ մարդը Սերո Բոզոյանը առաջինացյալի դատավճիռը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան։ Վտանգավոր գազով լիցքավորված 7000 փուչիկների բռնկման արդյունքում 150-ից ավելի երիտասարդներ տարբեր աստիճանի այրվածքներ ստացան։ ՀՀԿ-ն առաջի օրից մինչև հիմա պնդում է որևէ պատասխանատվություն չի կրում այդ միջադեպի համար, քննիչները գտել են փուչիկները լիցքավորողին, որին էլ դատարանը դատապարտել է 1 տարվա ազատազրկման։ Այս վճռի դեմ բողոք է ներկայացվել վճռաբեկ դատարան, իսկ այսօր Սերո Բոզոյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մայիսի 4-ի նախընտրական համերգ հանրահավաքի ժամանակ փուչիկների բռնկման գործով դատապարտված Սերո Բոզոյանը այսօր հոսպիտալացվել է։ Նա մեսեթ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց, որ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանական կենտրոնում հետազոտություն է անցնում, ինչին կհաջորդի վիրահատությունը։ 1 տարվա ազատազրկման դատապարտված 54-ամյա տղամարդը, հիշեցնենք, տարապում է օնկոլոգիական հիվանդությամբ և ինչպես փաստաբան Կարեն Մանուչարյանն է ահազանգում, առաջին ատյանի դատարանի վճռից հետո նրա վիճակը օր-օրի տանում է, արյունահոսությունը անհետաձգելի է դարձրել Բոզոյանի վիրահատությունը։ Բժոքնության համար պահանջված գումարը մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստներ, իրավապաշտպաններ ու քաղաքացիներ են հանգանակել, քանի որ սոցիալական խիստ ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքը ի վիճակի չլինելով հոգալ այդ ծախսերը տևական ժամանակ Բոզոյանին հիվանդանոց չէր տեղափոխում։ Փաստաբանից միաժամանակ տեղեկացանք, որ նրան ազատազրկման դատապարտելու կենտրոն և Նորք Մարաշամայքների առաջին ատյանի դատարանի հոկտեմբերի 17-ի վճիռը նախորդին բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան։ Չբողոքարկելու պարագայում քաղցկեղով հիվանդ տղամարդը Երևանից արդեն պետք է լիներ քրեակատարողական հիմնարկում։ Հիմա չհեռանալու մասին ստորագրություն խափանման միջոցը Սերո Բոզոյանի նկատմամբ կկիրառվի մինչև վերադաս ատյանների որոշումը։ Ինչ վերաբերում է վերաքննիչ բողոքին, Կարեն Մանուչարյանը վերաքննիչ դատարանից պահանջել է վերանայել անբաստանյալի ազատազրկման դատավճիռը, վկայակոչելով մեղմացուցիչ մի շարք հանգամանքներ, որոնք առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը այդպես էլ հաշվի չի առել խիստ պատիժ նշանակելիս։
Կարողանում եք հաղթել հիվանդության ընտանիքը գնդիտում է ծանր սոցիալական վիճակում, երեխան հիվանդ է նույնպես, և մեկ հաստատ ևս նա ընդունել է ամբողջապես մեղքով, ինչնեթել որպեսի արագացված քննություն կատարել և այդ քննությունը կատարվել է։
Հիշեցնենք, Սերո Բոզոյանը մեղավոր է ճանաչվել հանրապետականի հանրահավաքի համար պատվիրված փուչիկները դյուրավար մեթանով լիցքավորելու մեջ, որոնց պայթյունից մարմնական վնասվածքներ էին ստացել 154 երիտասարդներ։ Նա այս գործով միակ մեղադրյալն է, թեև պաշտպանական կողմը շարունակ պնդում է, որ Բոզոյանը պատվիրողներին նախորոք զգուշացրել է մեթանով լիցքավորելու հնարավոր վտանգի մասին, բացատրել է օգտագործման կանոնները, սակայն 7000 փուչիկի համար առաջարկված 770,000 դրամը չի բավարարել ավելի թանկ գազ լիցքավորելու համար։ Բոզոյանի հորդորներն ու զուշացումներն էլ ոչ ոք հաշվի չի առել։ Իդեպ, ի պաշտպանություն Սերո Բոզոյանի արշավը սկսվել սոցիալական ցանցերում, Facebook ցանցում նախաձեռնությանը միացել են նաև բազմաթիվ ընդդիմադիր ակտիվիստներ, որոնք հաշվի համար են բացել դատապարտյալի ֆինանսական աջակցության համար։ Նախաձեռնության հեղինակ ակտիվիստ Զարա Հովանիսյանը մեծ զրույցում հիմնավորեց, որ պաշտպանում են իր բնորոշմամբ իշխող կուսակցության գործողությունների հերթական զոհը դարձած անպաշտպան քաղաքացուն։
Կուսակցության գործելա ոչին համապատասխան մի երևույթ, անել հանցագործություն և ձեռքերը լվանալ մեկի վրա կոտրով քաշվում մի կողմ։ Ուզում ենք ասել, որ մենք տերենք մեր քաղաքացին, որը մի գուցե և հանցագից է այս դեպքում, որ կատարել է հանցավոր մի պատվեր, մի գուցե պետք է ընդհանրապես հրաժարվեր, սակայն մենք գիտենք, որ այս իշխանությունները հանցավոր պատվերը չկատարողներին էլ են պատժում։ Մենք դա հոյակապ գիտենք։ Հետո իմացանք նաև, որ ծառայությունը մատուցվել է և անգամ ծառայության համար գումարը չի փոխանցվել։ Այսինքն դա մի խայտառակություն է, էլի
ունեմ
տեղեկություններ, որ գումարը մինչ այսօր չի փոխանցվել Սերո Բոզոյանին։ Շատ հավաստի այդ տեղեկությունները։
Սարա Հովանիսյանը փոխանցեց, որ իրենց նախաձեռնությունը հետևելու է վերաքննիչ դատարանում գործի քննությանը, պետք է առաջ քաշվի նաև պատվիրատուների պատասխանատվության հարցը, ասաց.
Պիտի հետևենք, տեսնենք ինչպես է ընթանում, ի վերջո նոր համակամանքներ ջրի երես հանվելու են թե չէ, թե ուղղակի հերթական անգամ կատարվելու է կոչման գործընթաց, և դե լավ, հիվանդ է բաց թողեք հերթական դատավարությունը դառնալ։ արդյոք այդպես չլինի էլի, ի վերջո վերհանվեն այն մարդիկ, ովքեր պատվիրատուներն էին, վերհանվեն այն մարդիկ, ովքեր ներկաշված էին այդ ամբողջանցի մեջ, ինչու ի վերջո չի վճարվել այդ գումարը։
Միջդեռ Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը սադրանքի և կեղծիք է որակում փուչիկների գործով իրենց հասցեագրվող բոլոր մեղադրանքները, ինչպես մեսեջ դրությամբ արձագանքեց Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։
Դա ինչ կապ ունի Հանրապետականի հետ, անհասկանալի է ինձ համար։ Փաստորեն վաճառել է, եղել է գնոր, վերցրել է, նույն բանը կարելի ասել, պատվիրեինք ավտոբուս, ավտոբուսը վթար տեղի ունենար, Հանրապետականը մեղավոր լիներ։ Պիտի մի քիչ տրամաբանություն ունենալ, ուրեմն Հանրապետականը հատուկ փուչիկներ է առել, որ իր միջոցառումը խանգարվի, անհեթեթ մտածողության ձև է։ Ընտրությունների ժամանակ մասսայական վաճառքներ են ունեցել, որևէտեղ նման դեպք չի կատարվել, հիմա այդպես համընկել է, որ մեր միջոցառման ժամանակ է դեպքը տեղի ունեցել։ Ում մեղադրեց Հանրապետականից կամ ինչու մեղադրեց։
Իսկ փուչիկների գումարը Սերով Բոզոյանին չվճարելու մասին պնդումներին Սահակյանը այսպես հակադարձեց.
Դե այդ ամենամեծ կեղծ բանն է, որովհետև այդ էն գումարը չէր, որ Հանրապետականը չտար կամ չկարողանար տար։
Հավելեմ, որ Սերո Բոզոյանին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն է հայտնում նաև Իշխող Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևը։ Երիտ թևի ներկայացուցիչներից Արուսյակ Պողոսյանը քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ միանում են հանգանակությանը, տեղեկացնելով, որ բացի այդ փուչիկների պայթյունից ուժած երիտասարդները ստորագրահավաք են անցկացնում, որպեսզի Բոզոյանի ազատազրկման պատիժը բեկանելու միջնորդությամբ դիմեն վերաքննիչ դատարանին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ավարտվել են 2013 թվականի բյուջեի քննարկումները, առաջին քառորիայում հնարավոր է արդեն այդ օրինագիծը քննարկվի։ Քննարկումների արդյունքում ընդդիմադիրները, ինչպես նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչները խստորեն քննադատեցին բյուջեի նախագիծը, հայտարարեցին, որ դեմ են քվեարկելու, բայց ինչպես գիտեք, ՀՀԿ-ն խորհրդարանում մեծամասնություն է ապահովել և ցանկացած օրինագիծ կարող է ընդունել առանց փողզիչումների։ Այսօր բյուջեի մասին առանձին ասուլիսներում խոսել են ՀՀԿ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Մինասյանը և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը, նրանց տեսակետները ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ազգային ժողովում երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քննարկումներն անցան մասնագիտական բավականին բարձր մակարդակով, ասում է խորհրդարանի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական խմբակցության падգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Падգամավորն ակնկալում է, որ հետաքրքիր կլինի նաև բյուջեի քննարկման ամփոփումը, որը տեղի կունենա հաջորդ քառորիայում։
Կարծում եմ, մեր երկրորդ տարվա բյուջեն բավականին հավասարակշռված է, պատասխանում է այն մարտահրավերներին, որոնք կանգնած են երկրի առջև, հաշվի առնում միջազգային ոչ նպաստ տնտեսական զարգացման հեռանկարները և միաժամանակ ապահովում է դինամիկ զարգացում մեր արդյունաբերության և գյուղատնտեսության համար, իսկ միայն տնտեսության զարգացումն է, որ թույլ է տալու լուծել բոլոր խնդիրները։
Չի մտահոգում արդյոք Իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցչին, որ խորհրդարանի 3 ընդդիմադիր ուժերն ու իրեն այլընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է քվեարկելու բյուջեի նախագծին։
Ցանկացած քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր մոտեցումները, ես կարող եմ ասել, որ այն փաստաթուղթը, որ ներկայացված է կոտորվա բյուջեի նախագիծը, ինքը համապատասխանում է մեր իրողություններին, ինքը պատասխանում է այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր առկա են, և ինքը ստեղծում է չափազանց լավ նախապայմաններ, որոնք իսկապես տարբերվում են շատ երկրների նախապայմաններից բոլոր առկա խնդիրների լուծման համար։
Իսկ ինչպես կանդրադառնա հաջորդ տարվա պետական բյուջեով ակնկալվող 6.2% տնտեսական աճը հասարակ քաղաքացու կենսամակարդակի վրա, մեր հարցին պատասխանելիս Գագիկ Մինասյանն անդրադարձավ կառավարության սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերի։
Եթե մարդ գտնում է կարիքի մեջ, ապա երկու ճանապարհ կա նրա խնդիրներ լուծելու, կամ դուք նրան բարբերաբար ձուկ եք տալիս, կամ նրան կարթ եք տալիս և սովորեցնում եք այդ կարթով ձուկ բռնել։ Երկրորդ ճանապարհը հեշտ չի, բայց միակ արդյունավետն է, որովհետև դա ապահովում է արժանապատիվ կյանք և ապահովում է մարդու մոտ ինքնավստահ կեցվածք։ Նա այլևս կախված չի լինելու կառավարության որոշումներից և ինքն է հոգալու իր խնդիրների լուծումը։ Յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է ունենա հնարավորություն ինքնուրույն լուծելու իր սոցիալական խնդիրները, իսկ պետությունը իր վրա պատասխանատվություն է վերցնում դրա համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու համար։
2013 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ բոլորովին այլ կարծիք ունի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, ով այսօր մեկ այլ մամուլի ակումբում հանդիպել էր լրագրողների հետ։ Խաչատրյանը գտնում է, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը ամենաանհաջողն է։
Այս բյուջեն ոչինչ չհասող բյուջե է, այս բյուջեն ոչ մի հեռանկար չի խոստանում Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի քաղաքացու, այդ թվում նաև պետական ծառայության մեջ գտնվողների, այս բյուջեն ոչինչ չի խոստանում բիզնեսին, որովհետև երբ որ խորանում եք, թե ընդհանրապես ինչպիսի ծրագրեր պետք է իրականացվեն, որի արդյունքում ձևավորվի այս բյուջեն, այդպիսի ծրագրեր չկան։ Ես տեսնում եմ, որ կառավարությունը չի մտահոգվում մեզնով, կառավարությունը մեզ հերթական անգամ, այսպես ասած, մեսիջ է ուղարկում, որ գիտեք ինչ կա, ինքներդ յոլա գնացեք, ոնց ուզում եք ձեր խնդիրները լուծեք, մենք ձեր խնդիրների լուծման մեջ մասնակցություն չունենք, կամ եթե կա, դա այդ մասնակցությունը շատ չնչին է։
Վերադառնանք իշխանության ներկայացուցչին Գագիկ Մինասյանին, նրան հարցրեցինք, եթե հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծն այդքան լավն է իշխանության գնահատմամբ, ապա ինչու են խորհրդարանական 6 ուժերից 4-ը դեմ փաստաթղթին։
Ցանկացած ընդդիմության սուրբ պարտականությունն է քննադատել իշխանություններին, եթե ընդդիմությունը այդ խնդիրը չի իրականացնում, ապա ստեյության հասարակությունը դատապարտված է դոփել տեղում, որտեղ ցանկացած ծրագրի իրականացման մեջ արկայն թերություններ, բազում թերություններ, եւ այդ թերությունները վերհանում է եւ դրա ցուցադրում է եւ հասարակությանը եւ իշխանություններին, դա ընդդիմության սուրբ պարտականությունն է։ Միայն ընդդիմության եւ իշխանության իրենց դերակատարումների համարժեք քայլերն են, որ ապահովում են հասարակության դինամիկ զարգացումը։
Չնայած անդիմախոսների քննադատությանը, իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը հավանական չի համարում, որ բյուջեի նախագիծը չի ընդունվի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ռեպորտաժը Ադրբեջանի սահմանամերձ ներքին հանդգյուղից։ Սյունիքի մարզում մտնաձորի մոտ գտնվող այս գյուղի դպրոցի աշակերտներին և ուսուցիչներին կարելի է մատների վրա հաշվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կպած Սյունիքի մարզի ներքին հանդգյուղում մնացել է 7 դպրոցահասակ երեխա և 6 ուսուցիչ։ Գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ափսոսանքով է ներկայացնում առայժմ կիսով չափ դատարկված գյուղի պատկերը։
Առաջի դասարան չունենք, երկրորդ չունենք, երրորդ չունենք, չորրորդ, հինգերորդ դասարան մի հոգի։
Ունենք երկու գերազանցիկ, մնացածները ոչինչ, լավ
են։ Դասվար Գալիա Գասպարյանը նույնպես մտահոգված է, որ տարիներ շարունակ ժողովրդագրական իրավիճակը սահմանամերձ գյուղում մեղմ ասած չի բարելավում։
Աջող սերուն չկա, առաջին դասարանցի չունենք, ոչ ես տարունեք, ոչ էլ ապագան եք պատկերացու, որ կարող է լինի։
Ներքին հանդի ուսուցիչները հաճախակի են գործածում կոմպլեկտավորված դասարան արտահայտությունը։ 3 երեխա կա, այսպես ասած, կոմպլեկտավորված դասարանում։ 2-ը 5-րդ դասարանցի, 1-ը 4-րդ պատրաստվում են անգլերենի դասին։
Անգլերենը ո՞նց եք սովորում։
Այս 3-ով 1-ը 7-րդ դասարանցին։
Ո՞նց եք դասանում։
Շուտ։ Մաթեմատիկան իրանցեր չենք, բայց մայրենին ռուսերեն, անգլերենը իրանք տեխնոլոգիան։
Իսկ մաթեմատիկան ու՞մ հետ էս դասանում։
Ուսուցչուհի Գասպարյանն ասում է, մեկ աշակերտի համար էլ է պետք աշխատել։
Դպրոցը համարում է գյուղի սրբությունը, սուրբ օջախը։
Այս գյուղի աշակերտները վարելափայտով են գնում դպրոց, քանի դեռ ուժի մեջ չի մտել դասարանները տակացնելուն վերաբերող կրթության և գիտության նախարարության սահմանած ժամանակացույցը։ Գյուղը մարզկենտրոն Կապանից հեռու է 36 կիլոմետր։ Տարիների ընթացքում արտագաղթել են նաև համապատասխան գիտելիքներ ունեցող ուսուցիչներ։ Աշխարհագրության մասնագետ Լաուրա Խալափյանը ստիպված է դասավանդել միանգամից 6 առարկա.
Աշխարհագրություն, կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա, տեխնոլոգիա, հայոց եկեղեցու պատմություն։
Այդ բոլորը դուք եք դասավանդում։
Բնագիտություն, ցածր դասանում։ Ես եւ շրջական էլի պարապում, բայց այս տարի քանի որ աշակերտների թիվը սուղա, որպեսզի տարական դասվար հենց իր առարկան ինքը պարապի չոր դասանում, իրանք են պարապում։ Շատ ծանր տվյալ աշխատանքը, քանի որ պահանջում է մեզանից շատ-շատ աշխատանք։
Թեև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի համապատասխան տողերի առկայությունը քիմիա դասավանդող ուսուցչուհին հայթայթում է անհրաժեշտ նյութեր դաս անցկացնելու համար։
Ենթադրեք ելոցակա, որ կշերքա մեր տանակա, ես բերում եմ ցույց տամ։ Աղաթթունը ասենք, որ պետք է ցույց տամ լուծույթ պատրաստելու համար, այդ բնականա, ես բերում եմ աղը, այդ տնից բերում ենք, ցույց ենք տալիս։ Սխույս սպիրտ մեկ-մեկ գնում ենք, ասենք քաղաքից բերում ենք, որպեսզի երեխան կրակի վրա ինչ-որ մի բղնձել արտակացնենք, զեվացումը տեսնենք։ Հիմնականում ենք ոչինչ չունենք։ Ցանկալի կլինի, որ մեր դպրոցներում մեր ուշադրություն դարձնենք գոնե այդ փոքրինչ չափով։
Սահմանամերձ Կիսադատարկ գյուղի դպրոցի ուսուցիչները տարիներ շարունակ գիտության և կրթության նախարարությունից ակնկալում են ուշադրություն նաև վարձատրության հարցում։
Դասաժամը պարապում ենք 45 րոպե տևողությամբ, բայց մեզ վարձատրում են 11 րոպեի համար, այսինքն 4-րդ դասանը հաստատված է 0.25 դրույքով, 5-րդ դասանը հաստատվել է 0.5-ով։
Կընդա երեխաների քիչ լինելու պատճառը։
Դե երևի դա են հաշվի առնում։ Ամեն անգամ տևողը, երբ որ մենք բարձրացել ենք կրթության նախարարություն, այնտեղից մեզ պատասխանել, որ իրավունք ունենք երեխայի իրավունքները ոտնահարելու։ Իսկ իրանք իրավունք ունեն, չէ՞, ուսուցչի իրավունքները ոտնահարեն։ Երբ որ ուսուցիչը մեղք չունի, նույն ծրագիրը, նույն դասաժամը, նույն գրքերը, նույն պահանջարկը, նույն ուսուցումը, ինչպես քաղաքում, նույն ձևով էլ այստեղ։ Բայց մեզ վարձատրում են 11 րոպեի համար։ Մի քանի օր առաջ հերոստացույցով հաղորդեցի, որ մանկավարժների աշխատավարձը կազմում է 80,000 դրամ մի դրույքի համար, բայց ես ընդամենը ստանում եմ 38,000 դրամ, բայց մի դրույք պարապում եմ։
Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող գյուղապետ Խաչատուր Բաղդասարյանը նկատի ունենալով Սահմանամերձ գյուղի նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքը կանխորոշում է դպրոցի ապագան։
Դպրոցը երևի թե 2-3 տարուց կփակվի։ Դե փնտրում ենք դրանք ջայլություն կարանք բերենք, երեխենք գոնեն, ընտանիքները բերենք, տեղավորենք, ապահովենք, գոնե դպրոցը պահենք։
Ինչ շահագրգռող պայմաններ կան, որ ձեր կարծիքով դրանք կդրդեն, հա, որ մարդիկ կան։
Դե գերմանական նախարարությունը ֆինանսավորել է համայնքների զարգացման ծրագիր։ Դրանք եթե ծրագիրը գործի, աշխատատեղեր կբացվեն և ջայլությունը միգուցե հետ կգան։
Իդեպ տարեվերջին կրթության և գիտության նախարարությունը ավարտված կհամարի համաշխարհային բանկից ստացած ավելի քան 31 միլիոն դոլարի վարկային ծրագիրը։ Կարնանը, երբ ներքին հանդի բնակչությունն արդեն ձեռնմուխ էր եղել գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպմանը, կրթության և գիտության նախարարը ըստ լրատվության Երևանում կոլեգիայի նիստում է անդրադարձել կրթության որակ և համապատասխանություն վարկային ծրագրին։ Սա իդեպ միակ վարկային ծրագիրը չէ, որից անտեղյակ է Աքսել Բակունցի նկարագրած մտնաձորից ընդամենը 6 կիլոմետր հեռու գյուղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերը Երևանում սրճարան են բացել, փորձում են պահպանել Հալեպի ավանդույթները, նույն անվանումով սրճարան Հալեպում էլ կար, հիմա Երևանում է բացվել, որտեղ Սիրիա հայերը հավաքվում են, ճաշում, զրուցում, նորություններ փոխանակում, նարդի խաղում, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Հայաստանում գտնվող սիրահայերից շատերը ֆինանսական խնդիրների պատճառով չեն կարող իրենց թույլ տալ հաճախ դրսում ճաշել։ Սակայն առիթների դեպքում փորձում են կտրվել առօրյայից և բարձրացնել տրամադրությունը։ Վերջերս ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված Մարի Խենդիկյանն ասում է, որ այսօր եկել են նշելու Սիրիայում վիրավորված ամուսնու ապաքինումը։
Շատ հեշ չէ, բայց քիչ մտեսակի փոփոխության համար շատ ցանկացան քալ, որ վերջին անգամ մենք զոհերին ենք, որ Հալեպեն ուտագայանեն Հալեպ կացած ադենիս եմ պամպոշտի ձայնվեցանք, հայերի եմ պամպոշտա արվեցա, ամուսինս վիրավորվեց, այս որ առաջին անգամը լարով հացում մգադարեցինք, ամուսինս սիսիք որ տերեքոս դրամատրությունը պոխվի։
Սպիտակ կոչվող արևելյան խոհանոցը Երևանում բացվել է մոտ 1 ամիս առաջ։ Այցելուների առավել քան 90%-ը սիրիահայեր են, ասում է Սպիտակի տնօրեն Հարութ Կզրյանը։
Ինչ որ Հալեպի եւ Սուրիայի ժողովուրդը վարժվեր են այդ ճաշերուն, այդ ճաշերը կպատրաստեն, օրինակ մազունով կուֆտեն, կբեբեթը, ուքան կրետե փամը խմելու, նարդի խաղալու, ֆուտբոլ նայելու, ընթրի քնելու, իրարու հետ հոս կանտիբին, դիգիները իրարու հետ կուկան հոս շողով գնեն։ Աս սրահին, որ արենք և Սպիտակ կոչեցինք, մեր Հալեպի Սպիտակի սրահի նման որը լա։ Հալեպ ուրեմն Արամ Մանուկյան շենքը գա, ինչպես որ մենք հիմա Արամ Մանուկյան շենքի մեջ ենք, առաջին հարգը Սպիտակն է, նույնպես Երևանի մեջ շենքի առաջին հարգը Սպիտակ կոչեցինք։
Խոսեցինք նաև ճաշարանի այլ այցելուների հետ, ասում էին, որ այստեղ գալիս են փորձելու ծանոթ ճաշատեսակները, քննարկելու Սիրիայից ստացած վերջին լուրերը և հայաստանյան առօրյան, թե ինչ դժվարությունների են հանդիպում կամ ինչն է իրենց հաճելիորեն զարմացնում։
Չերհատ մեր բուֆե, մեջը սխտոր գա, մեջը բազիլիա գա և ստեվրին կդրդված մանր, կրնան կարտոշկա դնեմ, կարող է չտնեմ։
Ինչի մասին եք խոսում, ինչ եք քննարկում։
Ընդհանուր վիճակին։
Օրինակ դպրոցը ինչ կսորվին, գոր ինչ կնեն գոր։
Ասածին մեզ արդեն դպրոցի վիճակը, գացության վիճակը։ Ադես, անջա, շուգան։ Շադաղ վրես ուգան։
Արևի միջերը գարնենք։ Ամեն ինչ իրաց կգանից խոսած գլա։ Մեզ նոր լուրեր բուդան։ Քաղաքի հետնաբելի բաց վիճակը։ Դիտե դերյագի քլսեք որ ամենուր բայթումներ։
Ընտեր բարեկամներ,
բարեկամներ, հասկականներ, մեր ծնողները դակավիմատ են ամենը չեն եկած։
Մոխուր, կույրիկ, բարեկամ, տրածի, ամեն հոն են, միշտ միտքենիս ոն կմնա։ Հոսենք, բայց միտքենիս ոն է։
Առաջին անգամն է, որ եկա, շատ փող մնացինք, ճաշերը շատ համով, գազիս հալեպի մեր սպիտակ ճաշարան եկացինք։
Հիշեցինք
ամեն տեսակետով։
Սիրահայ այցելուները համատելով հայաստանյան սպիտակի գները Հալեպյան նույնանուն ճաշարանի հետ ասում էին, որ ամեն ինչ գրեթե նույնն է, սակայն տարբերությունն այն է, որ այստեղ աշխատանք չունեն։
Ինքը նորմալ է, քաշիվը, բայց մեր ընկերին սածին դես, որ մենք ճոր հոսիման գործ ունենք, մեզ մի քիչ դժվար գլա։
Այստեղ աշխատողների մեծ մասը սիրահայեր են։ Տնորենի խոսքերով սիրահայերի հավաքատեղի դարձած այս կենտրոնում փորձում են նաև գործատուներին կապել աշխատանք փնտրող սիրահայերի հետ։
4 սուրյացի ընտանիք Ասրահեն Գաբրի եւ աշխատավար Սոսկե Գառն է։ Անշուշտ դեղացի հայերը կան, անպայման պիտի լինի, քանի որ շատ գլա որ Երևանցի, հայաստանցի հայեր ու կան հաջախորդներ, քիչ մը դեղացի հայը ավելի կհասկնա իրենց, այսինքն մատուցող անպայման մեկ հատ պետք ունենք մենք դեղացի, գործենք ամենաշատ սուրյացիները աշխատցնել ստեղ, որ կորձ չունին եւ պետք ունին կորձի։ Ով որ ալ սուրյացի, եթե պետք ունի կորձի գրնա մեզի թիմել, մենք կգրնանք շատ մարդ ու կա դեղացի հայաստանցի, որ մեզի գսեն, եթե սուրյացի աշխատողներ գան, մենք կգրնանք ընդունել, մենք մեր կողը ցանկ ունենք։
Լիլ Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմական գործողությունների արդյունքում Սիրիայից հեռացած մի քանի ընտանիքներ հասել են միջև Լեռնային Ղարաբաղ, մտադիր են այնտեղ ժամանակավոր մնալ կամ մշտապկան բնակություն հաստատել։ Հիմա առաջարկում եմ լսել ռեպորտաժ ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղին հարակից շրջաններում վերաբնակվողների մասին։ Անցած դարի 90-ականների սկզբում հրադադարի հաստատվելուց հետո վերաբնակվողները բավականին շատ էին, նրանց արտոնություններ էին տրվում, ազատվում էին կոմունալ վճարումներից, անվճար էլեկտրաէներգիա, ջրամատակարարում, ընտանի կենդանիներ էին տալիս, օգնում շինարարական աշխատանքներում տուն կառուցելու կամ վերանորոգելու համար։ Հիմա վերաբնակեցման պետական կառավարական ծրագիր չկա, բայց որոշ արտոնություններ պահպանվել են։ Այս տարվա ընթացքում տասնյակ ընտանիքներ են տեղափոխվել Քաշաթաղի շրջան։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Հունվարից մինչ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում վերաբնակչի կարգավիճակ է ստացել 108 ընտանիք, որոնք հիմնականում բնակություն են հաստատել Քաշաթաղի շրջանում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական ապահովության նախարարությունից։ Այս թվի մեջ չեն մտնում սիրահայ ընտանիքները, որոնց թիվն այդ շրջանում շուրջ 25-ի է հասել։ Միայն հոկտեմբեր ամսին Լեռնային Ղարաբաղում մշտական բնակություն հաստատելու եւ վերաբնակչի կարգավիճակ ստանալու համար սոցապտախարարությունը ներկայացրել 11 ընտանիքների փաստաթղթեր։ Նրանք թվով 30 հոգի են եւ բոլորն էլ հենց Քաշաթաղի շրջանում են հաստատվել։ Սոցապնախարարության տվյալների համաձայն Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների 10334 բնակիչների համար տրամադրվել է 12 միլիոն դրամ օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց։ Աշխատանք առանձնատուն կառուցելու նպատակով հատկացրած շինան 7% բարձր անասնագլխականակ ձեռբերելու կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար։ Հենց սրանք են այն պայմանները, որոնք գայթակղում են վերաբնակիչներին։ Քորսոկոյանն ընտանիքի հետ բոլորովին վերջերս է տեղափոխվել Քաշաթաղի շրջանի Հերիկ գյուղ, որտեղ դեռևս հոսանքի խնդիրներ կան, սակայն գյուղը հերանեկարներ ունի եւ համագյուղացիներն էլ լավ մարդիկ են, ասում է Սոկոյանը։ Այժմ նա Հերիկ գյուղում համագյուղացիների օգնությամբ փորձում է ավարտին հասցնել իրեն հատկացրած բնակարանի շինարարությունը։
Կարելի ասել նրան շնորհիվ շատ ու շատ տներ պահպանվել են, մնացել են բարվոք վիճակում։ Եթե որևէ մեկը ինչ-որ մի բանով փորձում էր տունը վերանորոգել, ինչ-որ մի բան կառուցել, ինչ-որ մի բան սարքել, բոլորը միասին հավաքում եւ օգնում են։
Կոմսականում հաստատված Արման Ադամյանի նախապատմությունն էլ ոչինչով չի տարբերվում իր հարևանների պատմություններից։ Եկան, տեսան, հավանեցին եւ որոշեցին մնալ։
Ծնողներս Գորիսում են ապրում, ես իմ ընտանիքում ստեղ 4 երեխա ունեմ, 4-րդ ստեյացանը։ Առաջ տարին 50 կիլո խոշոր եղջերավորան ասում եմ իրա, են վերևի ֆերման սարքալ եմ, առաջ տարին կեսն եմ սարքալ, նոր հաջորդ տարի ոչխարն եմ արա, ծրագիր եմ ներկացրել, բիզնես ծրագիրը, ոչխարաբուծություն, մեկ է կատնի արտադրամաս, ցանկություն կա, կատի ցեղտին
եմ։ Իմացել եմ, որ ստեղ աշխատանք կա, գելեմ շատ դուրս եկա, ստեղ առաջում բնակվում եմ, ամեն ինչ լավ է, քաղաքը կարծում է, շինարարությունը առաջ է գնում, շատ դուրս է գալի, հանգիստ գեղեցիկ քաղաք է։
Սոցիալական ապահովության նախարարության տվյալներով 2009-ից 2011 թվականներին Ղարաբաղում վերաբնակեցվել է մոտ 641 ընտանիք։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը երբեք չի նշում, թե զինադադարի կնքումից 1994 թվականից մինչ օրս քանի ընտանիք է վերաբնակեցվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայտնի է, սակայն, որ վերաբնակիչներից շատերը չէին հարմարվում նոր պայմաններին և հեռանում էին։ Դա տեղի ունեցավ հատկապես մինչև 2007 թվականը, 90-ականների վերջերից սկսված մոտ 12,000 մարդ էր հաստատվել Քաշաթաղի շրջանում, սակայն մի քանի հազար հոգի թողել և գնացել է։ Քաշաթաղի վերաբնակիչները դառնությամբ են հիշում անցյալը, երբ ապրում էին առանց հոսանքի, ջրի, հեռախոսակապի։
Քանի տարի ա որ այստեղ ապրում։
12 տարի է ստեղ ենք արդեն, ոչ ջուր ա եղել, ոչ լույս ա եղել,
շատ վատ վիճակ
ունի, ոչ մի բան չի։
Իսկ հիմա ինչու՞
եք։ Ամեն ինչ էլ կա, ոչ հեռուստացույց ա եղել ժամանակ, հիմա բոլորն էլ ունեն, ջուրն էլ կա, լույսն էլ կա։
Բոլոր տարիներին, չնայած ծանր պայմաններին, Լեռնային Ղարաբաղի վերաբնակիչներին հիմնականում ամենաշատը հուզում էր մեկ հարց՝ հողերը հանձնել, չհանձնելու հարցը։ Վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների տարբեր հայտարարություններն ուղղված էին այդ կասկածը փարատելուն։ Վերջերս էլ Քաշաթաղի շրջանի ուսանողության հետ հանդիպման ընթացքում վարչապետ Արահարությունյանը հերթական անգամ անդրադարձավ այդ հարցին, հայտարարելով, որ ոչ ոք չի պատրաստվում հող հանձնել։
Ոչ մեկը պատրաստ չի հող տալու, և Քաշաթաղցիների մոտ միշտ այդ խնդիրը օրակարգում էր, և մենք պարտավոր ենք ազատագրված ցանկացած տարածք պատմական Հայաստանից պահպանել, ոչ միայն պահպանել, զարգացնել։ Այս տարածքը ենթակա չէ սակարկությունների, այս տարածքը արդեն իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք է, և մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որ տարածքային համաչափ զարգացման քաղաքականությունից ելնելով այն ոչ միայն վերել այսօրվա Արցախի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի, այլ օգտագործելով շրջանի պոտենցիալը, այն միանշանակ պետք է դառնա ավելի զարգացած։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Ազգային ժողովում ժառանգություն կուսակցության խմբակցությունը փորձում է նախկին դաշնակից ազատ դեմոկրատների պատգամավորներին հետ կանչել, զրկել խորհրդարանում զբաղեցրած դիրքերից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը որոշել է նախկին արտգործնախարար ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանին հետ կանչել զբաղեցրած պաշտոններից։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, արդեն դիմել են ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Երկու հանձնաժողովում միջազգային խորհրդարանական 3 կազմակերպությունում բարեկամական մի շարք խմբերում Ալեքսանդր Արզումանյանին փոխելու խնդրանքով։
Քանի որ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը հայտարարել են, որ Ալեքսանդր Արզումանյանը ձևական ֆորմալ առումով մնալով խմբակցության կազմում, բայց ներկայացնում է միայն ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, այդ իսկ պատճառով բնականաբար պետք է խմբակցությունը ունենա իր թեկնածուները կամ իր ներկայացուցիչները հանձնաժողովներում և պատվիրակությունների կազմում։
Արզումանյանը մասնավորաբար զբաղեցնում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի խոսքով նախկին արտգործնախարարի փոխարեն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ներկայացրել են Ռաֆի Հովանիսյանի հրաժարականից հետո ժառանգության կազմը համալրած Թևան Պողոսյանին, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունները։ Ժառանգությունը իր 3 հոգանոց կազմից Արզումանյանի փոխարեն նոր առաջադրումներ է արել նաև միջխորհրդարանական կազմակերպություններում և բարեկամական խմբերում։
Մենք չենք ցանկանա, որ Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտարարել, որ ինքն ներկայացնում է միայն ազատ դեմոկրատները, սա արդեն անկեղծ ասած ամբողջ խմբակցության տեսակետներ դա, այնինչ որ արվում է այսօր խմբակցության կողմից, դա ստիպված քայլ է, որովհետև եթե հայտարարվում է, որ չի ներկայացնում խմբակցություն և պատասխանատվություն չի կրում խմբակցության գործնալության համար, դու այլ երկ չունես։
Ալեքսանդր Արզումանյանը ազատության հետ զրույցում գնահատելով ստեղծված իրավիճակն ասաց.
Բնախնդրեի, որ դա արվեր ոչ թե թերթերի միջոցով եւ դիմումով ազգային ժողովի նախագահին, այլ նախապես քննարկվեր խմբակցության ներսում եւ լուծումներ փորձեին գտնել։ Պետք է հստակ պատկերացնենք, որ ազգային ժողովի խմբակցությունը դա վաշտ չէ, որտեղ վաշտի հրամանատարը հանձնարարություններով եւ հրամաններով է առաջնորդվում։ Դա հավասար պատգամավորների խմբակցությունն է, որում հարցերը լուծվում են կոլեգիալ։ Եվ եթե նման ցանկություն կար, կարելի էր քննարկել, կոմպրոմիս գտնել եւ այլն։
Ազգային ժողովի նախագահը դեռևս չի հաստատել ժառանգության վերջին առաջարկները, սակայն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն գոնե արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնից ժառանգությունն Արզումանյանին առանց նրա ցանկության չի կարող հետ կանչել։ Արզումանյանը իր կամքով հրաժարականի դիմում պետք է գրի։ Նախկին արտգործնախարարին հարցրի, կգնա այդ քայլին։
Հնարավոր է քննարկել ցանկացած հարց, պետք է քննարկել։ Ես դիվանագետ եմ եւ ցանկացած հարց ցկտում եմ լուծել կոմպրոմիսի, քննարկումների, լայնախոհության շրջանակներում եւ չեմ սիրում, երբ պարտադրվում են որոշումները։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հարութ Սասունյանը Միացյալ Նահանգներից, Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից, Արտյոմ Չերնամորյանը Իսրայելից, Էլինա Չիլինգարյանը Բրյուսելից, Նաիրա Բուլղադարյանը Ստամբուլից։ Ծրագիրը վարում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Գազայի հատվածը, որտեղ արդեն 6-րդ օրն է արյունը թափվում։ Իսրայելական եւ պաղեստինյան բանակները ժամ առ ժամ ուժգնացնում են պայքարը։ Օթային հարվածների թիվն անցնում է 1090 զոհ, գերակշիռ մասը պաղեստինից։ Արյունահեղությունը դադարեցնելու Կահիրեի, Թուրքիայի, Քաթարի միջնորդական ջանքեր առայժմ էական արդյունքներ չեն տալիս, մինչդեռ Իսրայելը սպառնում է օթային հարձակումներից անցնել նաեւ ցամաքային կռվի։ Ինչպես փոխանցում է Իսրայելի մերթ Տակից Արտյոմ Չերնամորյանը, փաստացի պատերազմն այս պահին էլ շարունակվում է, մինչդեռ հրադադար հաստատելու նախանշաններ դեռևս չեն երևում։
Երեք հրեական ու արաբական տարբեր լրատվամիջոցներ հաղորդում են Իսրայելյան ներկայացուցչի Եգիպտոս մեկնելու եւ բանակցությունների չկայացման մասին։ Իսրայելյան կողմն անկասկած պահանջում է դադարեցնել խաղաղ բնակավայրերի հրդեհարումներ առանց նախապայմանների։ Սա մեր թվով 3-րդ պատերազմն է, որ լուսաբանում ենք եւ բոլորն են գրեթե նույնանման սկիզբ ու ավարտ են ունենում։ Սկսվում են Իսրայելյան տարածքի հանկարծակի ուժգին հրդեհարումներ եւ զինվորների վրա հարձակումներով եւ թեժանալով վերածվում են լուրջ հակամարտության, որի արդյունքում այդպես էլ խաղաղության պայմանագիր չի կնքվում։ Հակամարտության սկզբից մինչեւ օրս մոտ 1000 տարբեր տեսակի ու դրամաչափի հրդեհներ ու ականներ են արձակվել Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի վրա։ Թիկունքի ծառայությունների ու նոր հակահարթային երկաթի առաստաղ կոչվող համակարգի շնորհիվ հաջողվում է խուսափել զոհերից։ Ողջ հակամարտության ընթացքում ընդամենը 3 մարդ է զոհվել, վիրավորվել 40, բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել ավելի քան 200 քաղաքացու։ Ինչ վերաբերում է Գազայի կոտուն, ապա հայական օդուժը ավելի քան 1200 ահաբեկչական թիրախ է խոցել, 600-ից ավելի վիրավոր կա, 70 սպանված, որից 40 ահաբեկիչներ են։ Պաղեստյան կոմն ավելի մեծ թվով սպանվածների մասին է խոսում խաղաղ բնակության շրջանում։ Այս պահին Իսրայելի պաշտպանության բանակի օթային հարձակումները շարունակվում են, միևնույն ժամանակ շարունակվում են Իսրայելյան քաղաքների հրդեհարումները։
Արդյոմ, Իսրայելում նաև մոտ 20,000 հայ է ապրում, ինչ տեղեկություններ կան նրանց մասին, որ քաղաքներում են նրանք հիմնականում բնակվում և որքանով են մոտ պատերազմական գոտիներին։
Մոտ 300 հայ է բնակվում Իսրայելի հարավային շրջաններում և մոտ 3,000 երկրի կենտրոնում, որն արդեն հակամարտության սկզբից դարձել է թիրախ արաբ ահաբեկիչների համար։ Աշդոդ քաղաքում մի քանի ընտանիք է մնացել, մոտ 20 հոգի տեղափոխվել են համեմատաբար հանգիստ շրջաններ։ Քիչ առաջ զրուցեցի Բերշևայի մեր հայրենակիցների հետ, որոնք փոխանցեցին, որ եթե ևս 1-2 օր այս հակամարտությունը ցկցկվի, անկասկած ուզում են կանանց ծերերին ու երեխաներին ուղարկել Հայաստան։ Սակայն այստեղ էլ մեկ այլ հարց է ծագում. Արմավյան տոմսեր չի վաճառում։ Հենց նոր զանգահարեցին Կարմալիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էշետ Տուրսի պատասխանատուներից մեկին, Անատ Անունով, որը մեզ առաջարկեց ռուսական Աերոֆլոտի ծառայությունները, այսինքն շապտի Հայաստան մեկնելու համար, որին ես պատասխանեցի, որ առավել հարմար տարբերակը Թբիլիսի մեկնելն է։
Չեն դադարում բախումները նաև հայաշատ մյուս համայնքում, Սիրիայում։ Հարյուրավոր սիրիահայ ընտանիքներ փաստացի պատերազմի գերին են դարձել և չեն կարողանում դուրս գալ երկրից։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր հեռացել են դեպի Հայաստան, մինչ օրս չեն կարողանում աշխատանք ու կացարան գտնել և մնացել են բախտի քմահաճույքին։ Նաև նրանց օգնելու համար այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հերթական հանգանակությունը կանցկացնի, հայտարարվում է, որ դրամահավաքի 10%-ը հատկացվելու է սիրիահայ ընտանիքներին։ Եվրոպայում հեռախոսամարաթոնը երեկ ավարտվել է Փարիզից, Ռուզան Գյուրեղյանը կպատմի, որքան գումար է հաջողվել հանգանակել այս տարի։
Նոյեմբերի 15-ից մինչև 18-ը տեղի ունեցած եվրոպական ֆոնետոնը ըստ հայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի այսօր տված տվյալների թույլ է տվել շողովել 1,400,000 եվրո, ինչը որ ըստ նույն աղբյուրների 8% ավելի է 2011 թվականի համեմատ։ Ըստ պաշտոնական այդ նույն աղբյուրների, այդ գումարի 1,220,000-ը Ֆրանսիայից է, 96,000-ը Գերմանիայից, 25-ը Շվեյցարիայից, 30-ը Հունաստանից, 8-ը Բելգիայից, 46-ը Հոլանդիայից։ Ըստ ֆոնետոնի կազմակերպիչների, նվիրատվությունները կարող են շարունակվել դեռ մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Հայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահ Պետրոս Տերդյանը հատուկ էլեկտրոնային մի ուղերձում այսօր հայտարարել է իր գոհունակությունը այն բանի համար, որ մեջբերում եմ ոչ տնտեսական ճգնաժամը և ոչ էլ քաղաքական իրադրությունների հետ կապված անորոշությունները չեն խափանել այն համերաշխությունը, որ դրսևորվում է տարիներից ի վեր Հայաստանի և Ղարաբաղի բնակչությունների, իսկ այս տարի նաև նրանց Սիրիայի եղբայրների և քույրերի հանդեպ։ Հայտարարվել էր արդեն, որ 2012 թվականի եվրոպական ֆոնետոնի արդյունքի 10%-ը հատկացվելու է սիրիահայերի օգնությանը։ Պետրոս Տերդյանը հատկապես շնորհակալություն է հայտնել Մարսելի հայկական նորաբաց հյուպատոսարանի բարեկամների միությանը, որը մասնակցել է ֆոնետոնին 100,000 եվրոյի նվիրատվությամբ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, Հայաշատ Գլենդել, որտեղ անցած շաբաթավերջին հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Հայաստանի և Սփյուռքի ներկայացիչները հերթական հանդիպումն էին կազմակերպել քննարկելու, միասնաբար գործելու և արդյունավետ աշխատելու հնարավորությունները։ Համայնքի ազդեցիկ ներկայացիչներից մեկը, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանն, առաջարկում է ամերիկահայերին նախ և առաջ միավորվել և ստեղծել ղեկավար մարմին, ոչ միայն Հայաստանի, այլև սեփական երկրի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ մեկ լեզվով խոսելու և մեկ դիրքորոշում արտահայտելու համար։ Լսենք, ինչ փաստարկներ է բերում ամերիկահայ գործիչը։
Եթե մեր ղեկավարները Սփյուռքի կամ Հայաստանի լուրջ են, պետք է նստեն լուրջ բաներով զբաղվեն։ Իմ գարձակով միակ լուրջ բանը, որ մենք պետք է իրակորզենք, այդալ այդ Սփյուռքի կարույցն է, որ եթե այդ լուսի կարույցը լինի, եդի միան Սփյուռքի համար չէ, որպեսի Սփյուռքը ունենա իր ներկայացիչները, որոնք կարող են անմիջապես առնչվել Հայաստանի իշխանությունների հետ և Արցախի իշխանությունների հետ, որտեղ ներկայիս, եթե մի հարց ցակի, օրինակ այն պրոտոկոլները, որ այդքան այդ փշոտ հարցը, որ ցակեցա մի քանի դարի առաջ, Հայաստան-Թուրքիա պրոտոկոլները, և եթե Հայաստանի նահանգը իսկապես ուզենար իմանալ, թե Սփյուռքի գործիքը ինչ է այս պրոտոկոլների մասին, նահանգը իսկապես չէր կարող իմանալ Սփյուռքի գործիքը, կարող էր իմանալ որոշ Սփյուռքի հայերի գործիքը, որոշ Սփյուռքի գազմանքներու գործիքը, բայց ամբողջ Սփյուռքի մեծամասնության գործիքը կարելի չէր իմանալ, բայց եթե Սփյուռքը մի գարություն ունենար, որ պատգամավորներ կան ընդրված ժողովրդի կողմը, կարող այդ գարուցի հետ կապվել, գարուցի մեծամասնության քվեներով կարող էին իրեն խորհուրդ տալ, թե Սփյուռքի դիրքորոշումը ինչ է այս առնչությամբ։ Ուրեմն պետք է Սփյուռքը հասցե ունենա, ներկայացիչ ունենա, որ կարողանա թե Հայաստանը, եթե նույնիսկ օդար պետություններ կապվել, նույնիսկ մոռանանք ընդհանուր Սփյուռքը, առնենք մի երկիր, Ամերիկա, որ ես ապրում եմ, եթե վաղը նահանգական Օբաման ուզում է իմանալ, թե ամերիկահայերու գործիքը ինչ է, լինի դա ցերասպանության մասին, լինի դա Թուրքիա մասին, ոնց պիտի Օբաման իմանա, թե ամերիկայական գործիքը ինչ է, որտեվ ամերիկայի գործիք մեկ գործիք չկա, գործիքներ շատ կան, և որ գործիքն է, որ իսկական գործիքն է ամերիկայական, չեն կարող ասել։
Վերադառնանք մեր տարածաշրջան, Վրաստանում չեն դադարում հետընտրական խմորումները, այսօր երկրի դատախազությունը էլ ավելի է խստացրել Սաակաշվիլի ամենամերձավոր աջակիցներից մեկի, միավորված զինվաճուժերի շտաբի նախկին պետ Գյորգի Կալանթազեին առաջադրված մեղադրանքները։ Ավելի վաղ ձերբակալվել էին ներքին գործերի նախարարության տասնյակ աշխատակիցներ ընդդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումներ իրականացնելու, նրանց խոսակցությունները գաղտնալսելու և լրտեսելու մեղադրանքներով։ Վերջին զարգացումները իսկապես մտահոգ հոգիչ են, փաստում են արևմտյան փորձագետները, այդուամենայնիվ շատերի գնահատականով ժողովրդավարության ոլորտում տարածաշրջանի առաջատարը շարունակում է մնալ Վրաստանը, որտեղ անցած ամիս փաստորեն արձանագրվեց առաջին խաղաղ իշխանափոխությունը Կովկասում։ Իսկ ինչ են սպասում փորձագետները հաջորդ տարի Հայաստանում և Ադրբեջանում սպասող նախագահական ընտրություններից։ Բրյուսելում աշխատող իմ գործընկեր Էրինա Չիրինգարյանն այս հարցի շուրջ զրուցել է Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմ Դվալի հետ։
Այս օրերին Բրյուսելում գտնվող Քարնեգի Վաշինգթոն հիմնադրամի հարավային Կովկասի գծով ավակ փորձագետ Թոմաս Դևալին խնդրեցինք մեկնաբանել Ադրբեջանի և Հայաստանի անցած և գալիք ընտրությունները։ Ինչ են փոխում ընտրությունները տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը գնալով ավելի ու ավելի է հեռանում ամեն տեսակ ժողովրդավարությունից։ Եվ ես կարծում եմ, դա անկասկած շատ փողի հետևանք է։ Երկիրը բարգավաճում է, սակայն դուրս է եկել դեպի ժողովրդավարություն տանող ճանապարից։ Քաղաքականությունը հետաձգվում է այնքան ժամանակով, քանի դեռ նավթային եկամուտներն են թելադրում այն։ Հետաքրքրական է, որ ըստ փորձագետի Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ նախագահ վերընտրվելուց հետո կփորձի քայլ առաջ անել դեպի Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շատ բարդ փուլում է, ասաց Թոմաս Դևալը։ Չեմ կարծում, որ մոտ ապագայում երկու նախագահները կկարողանան իրական առաջընթաց ունենալ հակամարտության լուծման հարցում։ Դրությունն իսկապես բարդ է, խնդիրը արտաքին քաղաքականությանն է վերաբերում, բայց և մեծ ազդեցություն ունի ներքին քաղաքական միջավայրի վրա։ Բրիտանացի փորձագետից հարցրինք, արդյոք սա նշանակում է, որ ինքը վստահ է Սերժ Սարգսյանի վերընտրման հարցում։ Թոմ Դևալ. Չեմ կարծում, թե նա լուրջ մրցակից ունի։ Ես չեմ տեսնում պարոն Իվանիշվիլիի հայկական տարբերակը։ Գագիկ Ծառուկյանը նույն մակարդակի վրա չէ, ինչ Իվանիշվիլին էր ընտրություններից առաջ։
Թուրքիայում կառավարությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, թե պատրաստ է բանակցություններ սկսել քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ տասնամյակներ շարունակվող ներքաղաքական պայքարը հանգուցալուծելու շուրջ։ Այն որ Էրդողանի կառավարությունը, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունը, քուրդ անջատողականների հետ գաղտնի բանակցություններ էր վարում արտերկրում, հայտնի էր վաղուց։ Այժմ սակայն պաշտոնական Անկարան որոշեց հրապարակայնացնել դրանք։ Ընդ որում հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ նախորդին ՍՄ ազատազրկման դատապարտված Աբդուլա Օջալանը կոչ արեց իր հազարավոր աջակիցներին դադարեցնել սեպտեմբերից սկսված հացադուլը։ Սա իսկապես շատ կարևոր քայլ էր Էրդողանի համար, քանի որ հացադուլն արդեն շարունակվում էր 68 օր։ Ընդդիմադիրներից մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր էր, մինչդեռ հնարավոր մեկ զոհն անգամ կարող էր լուրջ խնդիրներ ստեղծել Էրդողանի համար, թե երկրի ներսում, թե դրսում։ Թե երբ և որտեղ կանցկացվեն թուրք-քրդական բանակցությունները, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Մինչ այդ Ստամբուլի փողոցներում հազարավոր քուրդ մայրեր ամեն շապատոր բողոքիցույց են անցկացնում, անհայտ պայմաններում կորած իրենց հարազատներին գտնելու հույսով։ Ինչ են պահանջում քրդերը Անկարայից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Ստամբուլից։
Առաջիկա շաբաթը կազմակերպվող բողոքի ակցիան 400-րդը կլինի, որ կազմակերպում են Թուրքիայի քրդերը Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող Թաքսիմ հրապարակին հարող ճեմափողոցում։ Անցած շաբաթ օրը նրանք ևս բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Քրդերն ասում են, որ 19 տարի շարունակ իրենք նույն պահանջով հավաքվում են այստեղ, Թուրքիայի կառավարությունից պահանջելով հստակ ու սպառիչ պատասխան տալ 1990-ից 2000 թվականներին անհետ կորած իրենց հարազատների վերաբերյալ։ Կորած հարազատների նկարներով կարմիր մեխակները ձեռքներին, նրանք շուրջ 1 ժամ գետնին նստած կոչերով ու բողոքի ելույթներով դիմում են Թուրքիայի կառավարությանը։ Բողոքի ակցիային մասնակցող Հասան Կարակոչը հայաստանցի լրագրողներին պատմում է, որ այստեղ են հավաքվելու այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը իրենց վերադարձնի իրենց հարազատների ոսկորներն ու պատժի անցած տարիների դեպքերի պատասխանատուներին։ Քուրդ տղամարդը ասում է, որ 34-ամյա եղբայրը այլախոհ էր, նրա տեսակետները տարբերվում էին թուրքական կառավարության տեսակետներից, և նա պայքարում էր քրդերի հավասար իրավունքների համար։ Այդ պատճառով էլ, ինչպես նշում է բողոքի ակցիային մասնակցող քուրդը, 19 տարի առաջ թուրքական անվտանգության ուժերը աչքի տակ առան եղբորը, տարան, տանջանքների ենթարկեցին ու սպանեցին։ Դիակը գցեցին Դեդելարի շրջանում ճանապարհի կողքի անտառում, պատմում է Հասանը։ Նա նշում է, որ այդ տարիներին հազարավոր երիտասարդ քրդերի են սպանել, որին ճամփեզրին, որին անտառներում, որին դիտահորերում և այլուր։ Շատերը նույնիսկ գերեզման չունեն ու նրանց ընտանիքները մի ծաղիկ դնելու հնարավորություն էլ չունեն, ասում է նա։ Հողոքող քուրդ մայրերը մի երազանք ունեն, այն է, որ թուրքական կառավարությունն օգնի գոնե գտնելու իրենց որդիների դիակները։ Մեզ այսպիսի ցավի դատապարտեցին, ասում է Հասանը, շարունակելով, որ քուրդ ժողովրդին ճնշում են, արյունը խմում են, տարբեր տեսակի ճնշումների գերի են դարձել, մինչդեռ նրանք ուրիշների պես ապրելու համար են պայքարում։ Բողոքի ակցիայի մասնակցող քուրդ Հալիմա Էրդողանը, ամուսնու, Նիհանի մասին արդեն 19 տարի է լուրջ ունի։ Նա մեզ պատմում էր, թե ինչպես 1994 թվականի նոյեմբերի 21-ին թուրք զինվորները ամուսնուն տնից տարան։ Կինը հիշում է, որ ամուսնուն Մարդին քաղաքի Միդիատ շրջանի զինվորական ոստիկանություն տարան, անցավ 20 օր, ինչից հետո հարազատներին նրա մասին որևէ լուր այդպես էլ չհաղորդեցին։ Ամուսնուս ոսկորներին էլ եմ համաձայն, ծաղիկներ դնելու անգամ գերեզման չկա և պետությունից նրա ոսկորներն են պահանջում, ասում է Հալիման։ Կինը շարունակում է, որ ամուսինն այլախոհ էր, թուրքական կառավարության պես չէր մտածում, նրանք, ովքեր այլ կերպ էին մտածում, թուրքերը կասկածում էին քրդական աշխատավորական կուսակցության խմբավորման անդամակցելու մեջ, ու այդ պատճառով նրանց նկատմամբ հետապնդում սկսում։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էին առանձնացրել հաղորդումը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից, Էրինա Չիլինգարյանը Բրյուսելից, Նաիրա Բուլղադարյանը Ստամբուլից, Արտյոմ Չերնամորյանը Իսրայելից և Հարութ Սասունյանը Միացյալ Նահանգներից։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, Վարդյանն էր, անց ինտերնետային մեր կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV տեսանյութերի հեռարձակումը, այցելեք մեր կայքը ազատություն.am։